Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Organisation mondiale et italaka makambo matali bokolongono pe bomoi na monoko ya directeur na ye Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus asakoli ete bokono ya corona eye ezali kotungisama na Chine pe bamboka zinga zinga ezali ya likama pona mokili mobimba na yango bamboka manson basengeli kozwa ba makano pona kokata bopanzani ya bokono eye pona lelo bato basili kokufa koleka kama moko na tuku sambo pe bato koleka koto sambo bazwi bokono eye na kati ya bokolongono pe bomoi tozali kokoba kosola na Dr Philippe Kunyu pona likambo litali virus ya corona
il faut kaka basala oto bengaka examen paraclinique alors na examen paraclinique de laboranté era comme une forme ya dia coronavirus au moins étymologiquement coronavirus déjà qu'on le bat virus sous forme de couronne non au microscope laboratoire comme une forme ya virus on a qu'on le bat en forme déjà vraiment ya coronavirus pour déjà qu'on a forme ya couronne ya corona et qu'on peut s'en mettre à après sa diagnostic, le diagnostic est cause de la clinique T, mais est cause de l'endroit par la clinique. Et en gros, ce qui nous casse, Azana Kosu Kosu, Azana Namoutou Kosa Apati, pour Matisamoto, surtout dans Bamboko, il y a déjà contaminé. Il faut que ça anime, pour que Balamoko Nanani na hôpital, pour Baeba, pour Yeba, ce qui conduit à un problème, problème mieux respiratoire, et il y a synonyme, c'est que
Docteur Olobi Ezami Satu, parmi ba sept types ya virus ya corona, misatu ndezali dangereux. Mais si koyo na tango moto azui yango pour que moto aya ko kufa ezwa kat mikolo boni soki azui lisungite. Bien sûr qu'il est soungé, ezali fièvre, kanisi malaya, meli kini na meli boy, mais ango ezali kokoba na kokoba ezwaka mikolo boni.
En tout cas, oyo tango e dépendra beaucoup plus na surface ya prise en charge. Donc si vous êtes mbangu na hôpital, bien e dépendra kapé na immunité ya mutu. Alors, wana na kolo de la eloko moko déjà nécessaire. Les personnes sont plus vulnérables. Ils ont un bazar supérieur à 60 ans. Plus vulnérable à la contamination. Ils ont un maladie respiratoire, une maladie chronique. Donc, le col asthmatique, le col à TBC. Ils ont un bâton aussi sur un immunodéprimé, c'est-à-dire
système immunitaire déjà est allé faible.
Système immunitaire est en gros déjà foutu. Donc, pour ce qui nous a bandit maladie, tout le bas, ils ont un cas pour que vous ayez la Chine. Nous avons bandit maladie les 31, ils ont vu que nous avons un cas supérieur à 60 ans, mais à coup ça qui. 18 jours après. Donc, tout dépend il y a efficacité à prise en charge, mais aussi il y a diagnostic précoce. C'est-à-dire, au Lobaque, ils ont dépendre d'un facteur mingi, au Dongwa, contagion, contagiosité ou bien contamination, na mutu kokufa.
Matondo mingi na yo, Dr. Kunyu, pona. Kolimboli la biso kambo litali bokono ya virus ya corona matono mingi na bino pe banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na veo wa lingala na mikro Fatou Makala la Alimasi.
Veo Afrika.